საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.
მოგესალმებით, ქონსუმენტ პიკის საათ სტუდიაშია დავით პაიჭაძე, ჩვენი სტუმარია ნინა პერტანავა, ეს გახლავთ PR კომპანიის ბრენდოს ჯგუფის დამფუძნებელი, PR-ის პროფესიონალი. ნინა, გამარჯობა, მადლობა რომ ჩვენთან მოხვდით.
მოგესალმებით, დავით.
ჩვენ გვინდა ველაპარაკოთ თემაზე, თუ როგორ წარიმართა სწორედ საზოგადოებასთან ურთიერთობების, საზოგადოებასთან კავშირების თვალსაზრისით წლევანდელი დედმართველობის არჩევნები თბილისში.
საღამოს პიკის საათი. აქ არ არსებობს ტაბუ და აკრძალული საკითხები. საღამოს პიკის საათი. უსმინე, ჩაერთე, ელაპარაკე, იკამათე. ცოცხალი საუბარი, ცოცხალ თემებზე. საღამოს პიკის საათი. ყოველდღე 6-ის 10 წუთზე, შაბათ-კვირის გარდა. საზოგადოებრივი რადიო FM 102.4.
დავიწყოთ პიკის საათი 2:49:12, 2:49:12:92. ჩვენი ნომრებია radio1.gg, ჩვენი ინტერნეტ მისამართი, რომელზედაც პიკის საათს უყურებთ და უსმენთ, როგორც პირდაპირ ეთერს, ისე ჩანაწერს. ხოლო თუ ახლა radio1-ი უსმენთ პიკის საათს, უსმენთ მისამართზე FM სიხშირეზე უკაცრავად, FM 102.4. კიდევ ერთხელ ჩვენი ნომრები 2:49:12, 2:49:12. ნინა პერტენავა, PR-ის პროფესიონალი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი. ნინა, საგანგებოდ მოვიწვიეთ იმიტომაც, რომ მის კომპანიას არ ჰქონია საქმე არც ერთ კანდიდატის PR კამპანიასთან. შესაბამისად, ჩვენ დღეს შევძლებთ, იმედი მაქვს შევძლებთ, რომ თანაბრად დისტანცირებული თვალით შევხედოთ ამ კამპანიებს. რაც შეეხება უაღრესად როგორ დილეტანტურ აღქმას, თუ როგორ წავიდა საზოგადოებასთან ურთიერთობების თვალსაზრისით, შეიძლება ესა საზოგადოებასთან ურთიერთობების თვალსაზრისით თბილისის მერობის კანდიდატებს ველაპარაკობ უწინააღმდეგოდ და შემდეგ უკვე პარტიების შეგვილია ვიგულისხმოთ ასევე ჩვენ საუბარში. მათი საარჩევნო კამპანია შეიძლება ითქვას, რომ წავიდა საგანგებო დრამატიზმის გარეშე, ანუ არ ყოფილა დიდი რაღაცა ტეხილები, საინფორმაციო ბომბები და შოკურ ეფექტზე გათვლილი სვლები. აი, ორი დღე კიდე რჩება, თურმე შემოვარდება, არ ვიცი, მაგრამ აქამდე ყოველ შემთხვევაში ასე იყო და მინდა გითხოთ, თუ კითხვენც იზიარებთ ესეთ ხედვას, машин рам გამოიწვია ესო დედრამატიზაცია, ერთგვარად დრამატიზმის შერბილება ქართულ პოლიტიკაში PR-ის კუთხითაც. ეს არის PR სტრატეგიების შედეგი, ეს არის კანდიდატთა არჩევანი, თუ პირიქით ეს არის პასუხი სიტუაციაზე. თვითონ ვითარება არის ისეთი, რომ ის აღარ ითხოვს მაინც და მაინც ყუმბარისებურ შეჭრას საზოგადოების ყოფაში, საზოგადოების ცნობიერებაში.
მოდი ესე ვიტყვი, რომ ყველა კომპონენტი შეიძლება აქედან რაც ჩამოთვალეთ, ცოტა მონაწილეობას, ანუ არ არის ხოლმე ესეთი მარტო ერთ მხარეს მიმართული კამპანიები. რაც ჩამოთვალე, მე ვფიქრობ, რომ აქ ცოტა იმანაც იმოქმედა უკვე, რომ PR-მაც მოიკიდა ფეხი საქართველოში, იმიტომ რომ თქვა, მე რო ვიწყებდი ამ პროფესიაში მოღვაწეობას, ჯერ არ არსებობდა საქართველოში არანაირი სასწავლებელი, რომელიც ამას ასწავლა. მე მომიწე საზღვარგარეთ სწავლა. შესაბამისად, ძალიან ბევრი უკვე სპეციალისტი არსებობს ამ დარგის. ადრე თქვა, იყო ხოლმე ჩამოყვანილი სხვა ქვეყნებიდან, თუმცა ეხაც მგონია, რომ რაღაცა დოზით იქნებოდა, იმიტომ რომ თქვათ ევროპული საქართველოს პრეზენტაციას, მასშტაბურობას რო ვხედავთ, იმ ჰოლივუდურ მუსიკას და იმას, მე გავლენას მათ ვხედავ, რომ აუცილებლად უნდა იყოს ვიღაცა სპეციალისტი, რომელსაც ან იქაოს განათლება მიღებული, ან რაღაც დოზით შეიძლება მონაწილეობდეს უცხოური სპეციალისტი. ჩვენ ვხედავთ უკვე ხელწერასაც, უფრო პროფესიონალების ხელწერასაც ვხედავთ. ამავდროულად მოთხოვნაც არის სოციუმისგან, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში რა მოთხოვნაც არის, იმას ასრულებენ ახლა. გათვლილი მაინც არის იმ საზოგადოებაზე, რომელიც მე ხარს დაუჭერს ამა თუ იმ ძალას. შესაბამისად, რაღაც კომპონენტებს ყველა თქვენ ჩამოთვლიდან ავიღებდი ცოტ-ცოტას.
კარგი. მოდი გავხსენოთ, რა არის PR-ის, სათნო საზოგადოებასთან ურთიერთობის მიზანი, როცა საქმე ეხება პოლიტიკას, განსაკუთრებით კი არჩევნებს. მიზანი მარტივად შეიძლება დაფორმულდეს. მიზანი არის, რომ იმოქმედოს თავისი წილი ზემოქმედება იქონიოს აუმრჩევლის არჩევანზე რომელიმე კანდიდატის სასარგებლოდ. მოდი სანამ გავყობოდეთ ამ კითხვის რამდენიმე ასპექტს, მიხედოთ პირველს. გადამწყვეტი არის თუ არა ხოლმე, სწორედ საზოგადოებასთან ურთიერთობები და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტების მონაწილეობა საარჩევნო კამპანიაში, თუ ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც ის არის, რას გადაწყვეტს კანდიდატი, როგორ მოიქცევა და მოკლედ მისი პასუხისგებლობა, მისი ინიციატივები და მისი პიარის სპეციალისტებისაგან დამოუკიდებელი ქცევა. მან საინტერესო სხვა შორის ის თლიანად აძერწინებს თავს მოწვეულ პროფესიონალებს, თუ მას აქვს ხოლმე თავისი შეხედულებები და თავისი წარმოდგენები საკუთარ თავზე და უნდა რომ სწორედ აი ამ წარმოდგენებს მოერგოს მისივე საზოგადოებრივი იმიჯი.
პირველ რიგში მე მაინც გამოყოფდი, რომ კანდიდატი როგორც მასალა უნდა იყოს კარგი, სრულიად გამოძერწვა შეუძლებელია, თუ მას რაღაც მონაცემები არ აქვს, თუ ქარიზმატული არ აქვს, თუ მეტყველების უნარი არ აქვს კარგი, თუ გადმოცემის უნარი არ აქვს, თუნდაც იმას რასაც ეტყვი ის რომ გააკეთოს, ცოტა რთული იქნება მასზე მუშაობა. აქედან გამომდინარე, ყოველთვის ცდილობს პიარ სპეციალისტი, რომ ის კანდიდატი, რომელთანაც ის დაიწყებს მუშაობას, რაღაცა კრიტერიუმებში აუცილებლად ჯდებოდეს, შესაძლებელია, იმიტომ რომ ვადებს გააჩნია კი, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი შრომა მას თუ ჩადებ შეიძლება ასწავლო სხვასაც, მაგრამ ვინაიდან ჩვენთან არ არის ესეთი ვადები, აქედან გამომდინარე ყოველთვის ცდილობენ რომ კანდიდატი ერგებოდეს ხშირ შემთხვევაში და მერე მიდის უკვე მასზე მუშაობა. ჩვენთან ესეთი კლასიკური მაგალითი იმისა, რომ თქვა კვლევებს აკეთებენ ჯერ და მერე როგორ კანდიდატის მოლოდინი არის, როგორი ავირჩიოთ, როგორ გზაზე წავიდეთ, ჯერჯერობით ამ დოზით არ ხდება. მაგრამ ჯერჯერობით არ არის ეგრე ხრმათ სამწუხაროდ, მე ვფიქრობ რომ აუცილებლად წავალთ აქეთ, მაგრამ ჯერ მაინც პერსონალიები არის და ამაზე არის მიმული მერე კამპანია და მერე უკვე ნელ-ნელა კორექტირებას ახდენენ და ჩვენ ვხედავთ როგორ ხდებოდა ეს თქვა წლევანდელ კამპანიაში, როგორ დააკორექტირეს რაღაცები, შეცვალეს რაღაც ტექსტები, მაგას უკვე ალბათ ჩვენ გადაცემის მსვლელობის დროს აუცილებლად გავუსვამთ.
გადაცემის მსვლელობაა უკვე, შეგვიძლია ამაზე ვილაპარაკოთ.
მე
მას მაშინ კითხოს ასე დავსვამდი, იქნებ ახლა გავადევნოთ თვალი ყველაზე საინტერესო მომენტებს გადამწყვეტ არსებით და არსებით ეს გავლენის მქონე მომენტებს იმაზე, თუ როგორ ყალიბდებოდა, ანუ როგორ ცდილობდნენ კანდიდატები მოეპოვებინათ ამორჩევლის ყურადღება. როგორ ცდილობდა კამპანია და მათ შორის ამ კამპანიაში მე ვიმედოვნებ, რომ თქვენ გამოყოფ პიარ შემადგენელს, თქვენ ამოიცნობთ თქვენი კოლეგების მოქმედების კვალს კამპანიებში და სწორედ აი ეს კვალი მინდა აღწეროთ თბილისის მერობის კანდიდატებთან მიმართებით. როგორ ცდილობდნენ ისინი მიეპოროთ ყურადღება თავიანთი კანდიდატისადმი და ამავე დროს ჩამოეყალიბებინათ რაც შეიძლება დადებითი წარმოდგენა მასზე.
ზოგადად საზოგადოებასთან ურთიერთობა სწორედ ნიშნავს იმას, რომ საზოგადოებრივი აზრის ფორმირება უნდა მოახდინო, ანუ პრაქტიკულად ემოციურ დონეზე უნდა შეაღწიო ხალხის გზნობებში, გონებაში, რაღაცა უნდა იქ მღელვარება გამოიწვიო, რომ დაამახსოვრდე და შენსადმი კეთილ განაწყო. თორე შეიძლება შეაღწიო, მაგრამ უარყოფითი გამოიწვიო. ანუ ეს დადებითის კერო წავიდეს, ამისთვის უნდა იმუშაო აუცილებლად. აი შეკური ზუსტად მაგ შემთხვევაში უარყოფითისკენ მიდის ხოლმე, იმიტომაც ხშირად გაეშვნენ ამ ტექნოლოგიას, იმიტომ რომ შეკური შეიძლება ძალიან აი თქვა იგივე გუგავაზე იყო ხო, რომ გუგავა მოვა, ეს არის რომ უცებ შემოვარდა ერთი დღე, ორი დღე იტრიალა ქსელში, ყველა ამაზე ხუმრობა დაწერა, მაგრამ სერიოზულობა ამას ნამდვილად არ ქონია და ეს მის ხმებს, ანუ ის ხმებზე რომელიც მას მისცემენ, ნამდვილად არ იმოქმედებს დადებითად, თორე ცნობადობა ნამდვილად აეწია ძალიან ამითი ყველაფრით. მაგრამ შედეგის დამდები ეს არ იქნება. ეხა რაც შეეხება უშუალოდ აი როგორ ცდილობდნენ საზოგადოებრივ აზრის ფორმირებას და მიპყრობას ყურადღების. პირველ რიგში არის ყოველთვის სეგმენტიზაცია, იმიტომ რომ არის სხვადასხვა მოსახლეობის ჯგუფი, რომელიც სხვადასხვანაირად აღიქვავს რას ეუბნების. ყოველს, თქვათ, რაღაც ერთს რომ მოეწონება, ის მეორისთვის სრულიად მიუღებელი იქნება. შესაბამისად, ეს სწორედ დაყოფა უნდა იყოს. აი თქვათ, ტრამპმა რატომ მოიგო არჩევნა, იმიტომ აბსოლუტურად ზუსტად სეგმენტიზაცია ჰქონდა და ის 2% რომელიც უფრო მეტი იყო მისი სეგმენტი, იმ პროცენტს რომელიც ჰილარის მისცემდა, ხმათ ზუსტად გათვალეს და ძალიან კონკრეტულად წავიდა ეს მესიჯების გზა.
როგორც მე მისთვის თქვენ ლაპარაკობთ ახლა იმას, რომ ერთ კანდიდატს შეიძლება ჰყავდეს რამდენიმე სამიზნე აუდიტორია და უნდა მოერგოს ამ სამიზნე
აუდიტორიას. ან გათვალოს ყველაზე დიდი სამიზნე აუდიტორია მას გამარჯვებისგან რომ მიიყვანს და იმ აუდიტორიაზე იმუშაოს.
აი ძალიან საინტერესოა, ახლა ჩვენ ჩამოთვალოთ ყველასი თუ არა ვის თქვენ გაიხარდებათ იმის, მე კი ვისურვებდი რომ უფრო ფავორიტ კანდიდატებზე გვესაუბრა, ვინ იყო მათი სამიზნე აუდიტორიები, თუ კი შეიძლება რომ თითოეულ კანდიდატის მიმართ ვიმსჯელოთ და ასე ამ თითოეულ კანდიდატს მსჯელობისას მოეხმოთ რამდენიმე სამის და 11 სამის და აუდიტორია მithodes კარგი იქნება. აი მაგ ალეკო ელისაშვილს
დავწერ. ალეკო ელისაშვილს მე ვფიქრობ რა აქვს ყველაზე ვრცელი სპექტრი, მოსაცველი, ან მას ქონდა სურვილი რომ მოეცვა ყველაზე ვრცელი სპექტრი. ხა თან დავასაბუთებ რატომაც, რატომ გონია მას, იმიტომ რომ ის სრულიად ემოციებზე აგებს თავის კამპანიას. ის გამოდის და ამბობს ეს რაღაცას რომ ქალაქი გადასარჩენია, პრაქტიკულად ვინ ცხოვრობს ქალაქში, ამ მესიჯს ყველასთვის გზავნის, ქალაქი გადასარჩენია, ჰაერი არის დაბინძურ ამას ყველაკეთს, მაგრამ ის ამას აუცილებლად ცოტა დრამატიზმით ამბობს, უფრო ემოციურად ამბობს, შეიძლება რაღაც გულწრფელობის მომენტებიც აქვს, იმიტომ რომ ბოლო გამოსვლა როთ ბოლო არა, რომ ქონა გუნდის წარდგენა, მე დავინახე რომ სრემლიანი თვალითაც კი ეს იყო დიდი კადრი, სადაც ჩანდა როგორ აი მთელი მისი ემოცია აღბეჭდეს ძალიან მსხვილად და ესეთი იყო დამაჯერებლობისთვის ნამდვილად გადაეცა. აი ეს არის მისი ყველაზე ფართო აუდიტორია, ანუ მას არ აქვს ესეთი სეგმენტიზაცია, მას პრაქტიკულად ყველა ის ადამიანი რომელიც რაღაც რომელსაც არ მოწონდა ვთქვათ წინამორბედი სულ ამბობს აერთიანებს 9 წელსაც და 5 წელსაც ან იმ ხალხს რომელსაც არ მოწონდა არც ნაციონალური მოძლობა არც ოცნება აერთიანებს
უკმაყოფილო და გაწმილებული
ხალხი რა თქმა უნდა აუცილებლად მაგრამ კიდე არის აქ ორი მომენტი ვთქვათ ირმაინაშვილს აქვს იგივე აი გაბოროტებულ ხალხზე რომელიც ვთქვათ სამართალს ელოდა და არ მიიღო რომ აი ხალხნო ეს უნდა ყოფილიყო უნდა გაესამართლება და ის არის ცოტა აგრესიულ ნოტებზე თამაშობს ალეკო უფრო რაღაც მაღალ ნოტებზე თამაშობს და უფრო ადამიანს ან შეიძლება რაღაცა ისეთ გადარჩენას, ბავშვების მომავალს და უფრო აპელირებს, ну აი ისეთ სუს წერტილებთან, რომელიც ყველა ადამიანს გააჩნია. და მე ვფიქრობ, რომ აქედან გამომდინარე, მისი მოცვა უფრო დიდი, ანუ ის სხვანაირად არაკონკრეტებს უკვე არ ყოფს, თქვა, იგივე თქვა, ვაშაძის სეგმენტი გაცილებით მცირეა, იმიტომ რომ აი როგორია, ეცეთ ეს არის ტექნოლოგიური ინოვაციური, ხა ბლოკჩეინს რო ახსენებ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ მოსახლეობის არც ისე დიდი ნაწილი მიხვდება რაზეა საუბარი. და შესაბამისად, ის არის ძალიან ენერგიული, გამოდის, ანუ მოწონებას ნამდვილად დაიმსახურებს, მაგრამ იმ მოწონებას, რომელ სეგმენტსაც თქვა გათვლილია სამწუხაროდ ეს არ იქნება გადამწყვეტი და ვერ მიიყვანს მათ ალბათ მესამე ადგილზეც კი. ანუ იქნება ალბათ მეოთხის ქვევით. ესე ვფიქრობ.
კარგი, მოდი სხვა კანდიდატებიც ხო არიან, არის კალაძე, არის უდუმაშვილი, ხოშტარი.
კალაძეზე გადავიდეთ, აი სეგმენტი, ძირითადი სეგმენტი, რომელიც კალაძეს მისცემს ხმას. მე ვხედავ, რომ ეს არიან ადამიანები, აი ნახეთ როგორი მესიჯი მიდის. ძალიან ხშირად მის მხარდამჭერებიდან ჩაწერილი ვიდეოებიდან, ზოგადად მისი ლაივებიდან, ხო? ყოველთვის ეს არის, აი როგორც ადრე იყო, თქვა, American Dream, ესეთი ჩამოყალიბებული სტერეოტიპი ამერიკაში, რომელიც მე-20 საუკუნეში შეიქმნა, მე ცოტა გადმოაკოპირეს და ქართულოცნება გადმოიტანა და არის როგორ აი ესეთი ადამიანს რო აქვს თავისი სტერეოტიპი ჩამოყალიბებული როგორია წარმატებული ცხოვრება ხო იყო რაღაცა ცნობილი ფეხბურთელი მე რაღაცა მეტროსექსუალია კარგად გამოიყურება ბრენდებს იმოსავს კაი მანქანა აქვს კაი სახლი ლამაზი ცოლი ანუ წარმატების თანაზიარი ვისაც უნდა ეს მარტივი გზებით მიაღწიოს თუნდაც არა მარტივი გზებით მაგრამ აი ამ ადამიანებს რომელსაც ეს მიაჩნიათ კრიტერიუმა წარმატების ხო ყველა სხვა თავის კრიტერიუმი თქვა ჩემთვის წარმატება ცოტა სხვა რაღაცას ნიშნავს ალბათ თქვენთვის ვიღათა სეგმენტისთვის არის ეს წარმატება.
ხო, აღიარებ, რომ ეგეც არის წარმატება.
ხო, თავისთავად, რა თქმა უნდა, ხო და ანუ მხოლოდ ამაზე როდესაც არის ფოკუსირებული, აი ეს ხალხი, რომელსაც ზუსტად იგივე ფასეულობები აქვს, ის ხალხი მისცემს მას ძირითადად.
მოდი მან შეხედოთ კიდევ ერთი დამატებითი ასპექტით, რაც კალაძეს აქვს, ასე ვთქვათ, ექსოფიციო, ხო, ის არის ხელისუფლების კანდიდატი.
რა თქმა უნდა, უზარმაზარი ადმინისტრაციული რესურსი.
ამიტომაც, ხო, ადმინისტრაციული რესურსი გინდა მივათ hold PR-ს გინდა არა, ის მაინც თავისას აკეთებს და მუშაობს. ხან ლეგალურად, ხან კანონის დარღვევით, ამიტომ მოდი ადმინისტრაციული რესურსი ამ შემთხვევაში გამოვრიცხოთ, ხო? და ველაპარაკოთ ხელისუფლების კანდიდატობაზე. ეს არის თქვენი აზრით დღეს თბილისში უფრო ხელშემწყობი ფაქტორი კანდიდატისათვის თუ ნაკლებად?
იცით იმდენად ემიჯნებოდა ვთქვათ მე გუშინაც უსმენდი მისი მხარდამჭერები ამბობდნენ რომ იცით რა ის ცალკე პერსონა აი გამოყოფდნენ ზუსტად იმ ჯგუფიდან იმ ძალისგან როგორც ჩანს მაინც დიფერენცირება ჭირდება და ცალკე რო დაინახონ კახი იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ის ხუთი წელი რომელიც თბილისისთვის კონკრეტულად მე მასშტაბებზე არ გავალ ახლა ზუსტად მე რომ
4 ხუთი წელი არა 5 წელი უსმენს
ჩვენ ასარჩევა და სხვა პარაკო ხო 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 ამაზე არ საუბრობთ, ხო? მაინც მე ვფიქრობ, რომ იყო პრობლემები, აუცილებლად იყო პრობლემები კომუნიკაციაში, რასაც მე ვხედავდი, ძალიან სერიოზული პრობლემა იყო ხალხთან კომუნიკაციაში მათი მხრიდან, იმიტომ რომ იყო ძალიან ბევრი კითხვა მოსახლეობის მხრიდან, რომელსაც პასუხები არ ეცემოდა და იგნორი იყო ხშირ შემთხვევაში. ეხლა დაიწყეს პრაქტიკულად კომუნიკაცია და ის გამოდის და აკრიტიკებს თავისივე გუნდს პრაქტიკულად, იმიტომ რომ ამბობს ხვალიდან მოვალ და დავიწყებთ, ამას ავაშენებ, იმას ავაშენებ და კითხვას როდესაც უსვამენ, რომ რატომ არ აკეთებდი აქამდე, ან რატომ არ ერეოდი აქამდე, ამ კითხვაზე პასუხი არ არის გაცემული. აუცილებლად უნდა გაეცა ამ კითხვაზე პასუხი, როგორიც არ უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ამ კითხვას გაურბის. ეს არის ძალიან ცუდი ამ შემთხვევაში და მე ვფიქრობ, რომ ის ემიჯნება მაინც იმ ძალას რაღაცა დოზით, იმიტომ რომ გზნობს, რომ პირიქით ეს რო იყოს მისთვის ლოკომოტივი, პირიქით ხდება, მე მგონი, ის უფრო არის ლოკომოტივი ამ შემთხვევაში ოცნების და არა პირიქით.
მართლა?
მე ესე მგონია, ფრონტალურად. აი, ამ არჩევნებზე.
შეიძლება ცოტა გაშალოთ ეგ რჩევა,
მაგრამ. კი, როგორ არა?
ხო. ოდნელი რამ თქვით ახლა? რომ ისაა, გასაგებია ნარმანი აღარ არის ლოკომოტივი და არც ყოფილა, იმიტომ რომ ის არ იქცა პოლიტიკურ ფიგურად ამ მეტყოდი ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობაზე ყოფნისას. და ახლა თქვენებთ რომ კალაძე, რომელსაც თითქოს და ორჭოფული პოზიცია უკავია, თან ხელისუფლების წარმომადგენელი და ხელისუფლების მთელი ბრწყინვალება კიდე ბრჭყალებში ვიხმართ, ეს სიტყვა კიდე ბრჭყალებოთ მოყვება. მეორე მხრივ ის აკეონებდა ნარმანიას საქმის გამგრძელებელია. ამას არ ამბობს არანაირად. და ალბათ რაღაცა დაიფრენს კიდეც იქიდან ნარმანიას დროს თავმოყრილი ხალხის დიდ ნაწილს, თუ გამოიმარჯვა საგვარელი. და ერთი რამ მინდა გითხოთ. სწორედ პიარის თვალსაზრისით, როგორ შეიძლება აიხსნას ის, რომ სულ რამდენიმე დღით ადრე არჩევნებამდე თბილისის საკრებულომ ბიზნეს ივანეშვილს დაუმტკიცა მიწა ერთ ლარად ქალაქის შუაგულში. ამ ქალაქის ერთ-ერთ მთავარ ადგილას ნუმიწყანს ნურავენ თომას ჯეჯეობით ასე ვიხსენით ამ ადგილს, ხო? მე მქონდა ეს კითხვა მათ შორის ხელისუფლების წარმომადგენელთანაც, რომ ხო შეგეძლოთ მოგეცადათ არა და გაიკეთებიდეთ ეს არჩევნების შემდეგ, თუ გამოიმარჯვებდით, თუ გამოიმარჯვებდით, უპრობლემოდ იქნებოდეთ დაღჭურვილი ახალი ლეგიტიმაციით და ამას გააკეთებდით უმტკივნეულობ და რატომ გააკეთეთ ეს სადრე? არ ფიქრობთ რომ ამითი კალაძეს დაუშავეთ მეთქი? არ ფიქრობთ რომ მითხეს და რაღაც ახსნაც მოაყოლეს? მე მითხე თქვენ როგორც არაპოლიტიკურად ანგაჟირებულ ადამიანს გითხოთ, როგორ მომჩანს ეს გარეთან რა? ეს ვნებს კალაძეს თუ არ ვნებს? თუ იმდენად მართლა მკაფიოდ სეგმენტირებულია ამ არჩეველი, იმდენად ძლიერია მიკუთვნება და იდენტიფიკაცია ამ არჩევლისა ამათო კანდიდატთან, რომ რაც გინდა ის გააკეთე, მომხრეები არც გაკლდება და არც გემატება.
არა, მე არ ვფიქრობ, რომ ეს წაადგებოდა კალაძის კანდიდატს. მე ვფიქრობ, რომ აქ შეიძლება იყოს უფრო სხვა მომენტი. პირველი მომენტი ის, რომ მას ნამდვილად უნდოდა ეს მიწა და ამიტომ სანამ შეუძლია რომ კონდეს ეს მიწა, იქამდე დაიმტკიცა. შეიძლება ეს მოტივიც იყოს. გარანტიები ხო არ აქვს ნამდვილად რომ გამოიმარჯვებს კალაძე. აქედან გამომდინარე, ის მაშინ გააკეთა, როდესაც შეეძლო. მეორე მომენტია, რატო გააკეთა, ვთქვათ, ეს ერთ ლარად, იმიტომ რომ ვთქვათ, მე რომ ყოფილიყავი იგივე მისი კონსულტანტი, მე მას ურჩევდი აუცილებლად რომ პირიქით ამაში გადაეხადა თანხა, მით უმეტეს ეხა არ მგონია რომ რამე დააკლდებოდა და პირიქით მაქსიმალურად ეჩვენებინა ზრუნვა და ამ ზრუნვის ჩვენება ყველანაირად შეიძლებოდა. თუმცა არ მგონია რომ ეს რამენაირად ხელშემწყობი ფაქტორი ყოფილიყო კალაძის მხრივ. პირიქით შეიძლება აქ არის უფრო სურვილი და ის რომ ისიც ნახო თქვა რა რეაქცია ექნება მოსახლეობას. ზოგჯერ არის ადამიანი რომ რაღაცა ექსპერიმენტებით საინტერესებს, თქვა რა რეაგირება მოყვება და ამას რა დოზაზე არის ანგაჟირებული მოსახლეობა, რამდენს მოითმეს, რამდენს ჯერ სად არის განვითარების დონეზე. იმიტომ რომ ჩვენ სამწუხაროდ ხო არის ესეთი სამი შრე განვითარების. პირველი არის რეპტილოიდური ტვინი, მეორე ლიმბიკური, მესამე ნეოკორტექსი. ნეოკორტექსი არის რომელიც ანალიტიკას მიმართავს, იაზრებს და მომავალზე ფიქრობს. ლიმბიკაზე როდესაც რჩებიან ემოციურ გადაწყვეტილებებს, როგორ როცა იღებენ, მაშინ მომავალზე საერთოდ არ ფიქრობენ. იმ დღით და იმ წუთით ცხოვრობს ადამიანი. არასოდეს არ თვლის რა შედეგი მოყვება ამას და ჩვენი საზოგადოების განვითარება ჯერჯერობით არის ლიმბიკის დონეზე. აქედან გამომდინარე, პასუხი მოეთხოვება თუ არა, ამის კაი ტესტი იყო ძალიან ამის გაკეთებას.
თქვენ დაკვირვებით კანდიდატი პოლიტიკოსები და მათი გუნდებიც ასე ფიქრობენ და ამაზე აწყობენ თავიანთ კამპანიაზე აწყობს. აი, მგონია,
ეცეთ ამას ხა რამდენად ამაში არიან განათლებულები ხო?
აა, მე სხვა სხვა გულისხმობს უფრო. ანუ ის მათ ეს კამპანიები, საჩვენო კამპანიები წარმართეს უპირატესად ან მხოლოდ ემოციებზე, ემოციურ სენსორებზე თითის დაჭერით, თუ რაციოზე აპელირებდნენ და მომავალზე, დაგეგმვაზე, პერსპექტივაზე.
თქვა, ვაშადის კანდიდატი ნამდვილად მომავალზე აპელირებს, დაგეგმვაზე აპელირებს, მაგიტომ ვიძახი, რომ სწორედ მისი მხარდამჭერი იქნება ძალიან საინტერესო სეგმენტი, მაგრამ არ იქნება უმრავლესობა. საერთოდ ზოგადად სოციუმი ყოველთვის ყველა საზოგადოებაში პრაქტიკულად სანამ ეს ჯერ მით უმეტეს ახალი ჩამოყალიბებულია ჩვენი სახელმწიფო, მას ჭირდება პერიოდი, თქვა, ევროპის ელიტები ყალიბდებოდა 400 წლის განმავლობაში, იქ ეს ცნობიერება გაცილებით მაღალ დონეზე არის, ხო? მე-17 საუკუნიდან დაიწყო იქ ამ ფასეულობ ზე მუშაობა, ჩვენთან ეხლა დაიწყო ამ ფასეულობებზე მუშაობა და ბევრ ადამიანისთვის ჯერ ეს არ არის გასისხორცებული, ეხლა სწავლობენ. რა თქმა უნდა, ცვალება უკვე ცვლილებები არის, მაგრამ ჯერჯერობით ძალიან პატარა ნაბიჯებით მიდიან და ეს უფრო არის ახალგაზრდებში და იმ თაობაში, რომელიც თქვა დღეს სტუდენტი არის, დიდწილად მათში არის აკუმულირებული, იმიტომ რომ ისინი უკვე ამ ფასეულობებით გაიზარდნენ მეტწილად თქვა. ანუ შესაბამისად ხო,
თუ იყო თქვენთვის, როგორც პიარის პროფესიონალისათვის ამ კამპანიებზე დაკვირვებისას, რაიმე თვალსაცემად ახალი, ინოვაციური, სწორედ თქვენი პროფესიული თვალსაზრისით. ჩაიდინა ამ თქვენ კანდიდატმა ისეთი საქციელი, ან მისმა გუნდმა შემოგთავაზა რამე ისეთი ღონისძიება, ან ხანმოკლე პროცესი, რაც იქნებოდა სიახლე თქვენთვისაც, როგორც პროფესიონალისთვის, და ისე მოქალაქეებისთვისაც, რომლებსაც უკვე შეიძლება ვთქვათ დაუგროვდათ კაიგვარიანის სტაჟი არჩევნებზე დაკვირვებისა.
ესე ჩვენ პროფესიაში ცოტა რთულია ესეთი აღმოჩენა გააკეთო, მით უმეტეს საქართველოში. შეიძლება ვთქვათ რაღა ტექნოლოგიას მიაგნონ, იმიტომ რომ ამისთვის კვლევები ტარდება, ვთქვათ არის ძალიან სერიოზული სკოლები, რომელიც ამაზე ყოველდღურად 100 წლის განმავლობაში მუშაობენ, როგორ მოახდინონ ზემოქმედება მასაზე და ვთქვათ ტავისტოკი არის ამაში ძალიან ძლიერი, ვთქვათ ინგლისში არის ესეთი ინსტიტუტ, რომელიც ბიტლების ჩამოყალიბებაში მისი კვალი არის და კულტურული რევოლუციაში ამერიკაში ასევე მისი კვალი, ანუ აი ესე დიდ მასშტაბებზე მუშაობენ. ეხლა ჩვენთან რაც არის ტექნოლოგიები თავისთავად, რომელიც შემოდის, მათი გამოყენება უფრო სიახლე შემოტანილია. საერთოდ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ წლევანდელი კამპანია სხვებისგან განსხვავებით იყო უფრო ხარისხიანი, იყო უფრო საინტერესო კანდიდატებით წარმოდგენილი, მეტყველება მათი უკეთესი იყო, გადმოცემა უკეთესი იყო, კონტენტიც უკეთესი იყო, მაგრამ რა თქმა უნდა, მაინც არის რაღაცა თვითონ სოციუმის მოთხოვნილებები უფრო სხვა მიმართულებით, იმიტომ რომ ისეთ რა ურთიერთ გამომრიცხვა რაღაცეებიც კი ხდება ხოლმე ხშირ შემთხვევაში.
ურთიერთ გამომრიცხავი რა ფარგლებში? ერთი კანდიდატის
რა თქმა უნდა, თქვა იგივე, აი ოცნების ვარიანტი, ხო, როდესაც კონსტიტუციის მიღება ხდება, რომელიც არც ისე დემოკრატიულია და მეორე წუთში რომ ამბობენ რომ თავისუფლად სუნთქავდა, ეს ლიბერალური ისეთ კლასიკურ ადამიანის სიცოცხლე რომ უპირველესი არის და მისი თქვა ხელშეუხებლობა და ამავდროულად შენ პრაქტიკულად იმ კონსტიტუციით ულახავ ძალიან ბევრ უფლებებს იმ ადამიანს მერე მომავალ არჩევნებისთვის. აი ეს არის ურთიერთ გამომრიცხველი, მე თუ მკითხავ.
იყო ასეთი პარტია, ეხლაც არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, იყო სვამბოფი, იმიტომ რომ ერთი წლის წინ ის ჯერ კიდევ იყო უფრო მსხვილი წარმომადგენლობით, უფრო მეტი გავლენით ალბათ, ეხლა გამოჩნდება არჩევნებზე, რა გავლენა აქვს როგორც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობას, ისე ევროპულ საქართველოს, რომელიც ადრეან პარტიის ნაწილი იყო და ну, ეხა დამოკიდებენ პარტია. მოკეთ მინდა ამ ორ პოლიტიკურ ძალაზე გთხოვოთ საუბარი. ну, როგორც ჩანს, დამთავრდა მათი ერთიანობის პროცესი და საინტერესოა რა გზები არჩიეს, საიმისოთ რომ ამ მრჩეველი მიეზიდათ ან დარჩენილიყო მათთან. საარჩევნო კამპანიის დროს მე ხა მათ პოლიტიკურ ბიოგრაფიაზე ამცოდას არ ელაპარაკი. ლაპარაკია სუბთად საარჩევნო სტრატეგიაზე, რომლის ნაწილიც იქნებოდა მათი პიარ სტრატეგიებიც.
უშუალოდ მოდი ჯერ ნაციონალური მოძრაობიდან დავიწყებ და მის კანდიდატთან ზაალ უთუმაშვილიდან, ვთქვათ, კანდიდატი ძალიან ეფექტური არჩიეს, დავიწყოთ აქედან. აი საერთოდ ორთავე ზაალ საკმაოდ ეფექტური კანდიდატი ელენე ძალიან ეფექტური არის. ჯერ იმითი რომ დავიწყოთ ვიზუალით, ორთავეს საკმაოდ სასიამოვნო ვიზუალი. ამასაც აქვს მნიშვნელობა, ანუ ყველა კომპონენტს აქვს პრინციპში მნიშვნელობა. ну ძალიან კარგად მეტყოლებს ძალი, ხა ეს უკვე წლებია ნამდვილად, ის ძალიან კარგად შეუძლია აზრის გადმოცემა. იქ კულტურულად იქცევა ყოველთვის ნებისმიერი დებატი იქნება ეს თუ სხვა რამე, ანუ არასოდეს არ გამოდის წყობიდან არ უშლის ხელს სხვა. აქვს ეს რაღაც თავ შეკავებულობს, მაგრამ ის რასაც ადამიანი ნამდვილად ისევ და ისევ ემოციურ დონეზე ვიძახი მე პირველ რიგში, იმიტომ რომ ის ხალხი რომელიც უშუალოდ ანალიზით იღებს გადაწყვეტილებას და სხვადასხვა კომპონენტებს აწონდაწონის და ამით მიიღებს გადაწყვეტილებას, პროცენტულად იმდენად ნაკლები არის, რომ ჩვენ მაინც იმ დიდ მასაზე მივდივართ. შესაბამისად ის ვიდეორგოლები, რომლებიც აქვს თქვა ზალს და კახის რაღაცით ერთმანეთის დონეზე დგას. ანუ მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში პოზიციონირება ზალის კამპანიის იყო უფრო რომ კახის კონკურენტი ყოფილიყო. აი, გარეგნობითაც ხო ორთავე სიმპათიური არის, ჩაცმის სტილიდან დაწყებული მეტყველება, თქვა ეხა ზალს უფრო კარგი აქვს ამ ეტაპზე, თუმცა კახიც ძალიან ბევრს როგორც ჩანს უკვე ამაზე მუშაობს და მე ვთქვა ერთ პრეზენტაციას მოусმინე, სადაც ნუ აბსოლუტურად ზუსტად ისაუბრა ყველაფერზე, ნუ მუშაობს, ეტყობა რომ ამაზე
5 წლის წინამდელი გადაშენდი იქით და მისთვის მიცემული დროის ასე არათუ არ გამოყენება მახალ დებატებში კალაძე, რომელმაც არ დახარჯა მისთვის განკუთვნილი დრო, იმიტომ რომ საუბარო თითქოს არაფერი.
ამაზე ეტყობა რომ მუშაობს, ხო, ძალას ამისთვის მუშაობა არ ჭირდება, იმიტომ რომ ეს აბსოლუტურად მასშია უკვე და მას არ დაჭირდება ამისთვის დროის დაკარგვა. ეს ვთქვათ ვიდეო რგოლები, მათი ვიზუალი ხშირ შემთხვევაში ვთქვათ, კიდე რითი ხდება ეს გადაწყვეტილებას მიღება ძალიან ხშირად, ადამიანი როცა ძალიან ხშირად ხედავს ერთი და იგივე სახეს ყველგან, ეს მას ეს ამოქმედებს. აი, თელ რამდენჯერაც ჩართა ვთქვა ტელევიზორი, მე ძალიან ხშირად მხვდება ზუსტად ზალის კადრები. ესეც არის გათვლა, ანუ კახის და ზალის რაღაც ეს პარალელებს მე ვხედავ, ანუ ზუსტად მაგისთვის არის ძირითადი პოზიციონირება, რომ კახის კონკურენტად აღიქვან და ეს ზალა იქნება მისი ძირითადი კონკურენტი შეიძლება. აი, ნახავთ უკვე არჩევნები სულ მალე არის და გამოჩნდება ვთქვა მეორე ადგილზე, რომელი ზალა გავა. შეიძლება ალეკოც გავიდეს, არც მაგას გამოვრიცხავ, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი მხარდაჭერა. ეხლა რაც შეეხება ელენს, ხო, თვითონ ნაციონალურ მოძრაობაზე რაც მინდოდა თქვა, იცით, სამწუხაროდ არის, მაგრამ ესეთი თუ გაგიგიათ ესეთი ფენომენი მაიმუნ და ბანანი რო არის, ხუთი მაიმუნი რო შეუშვეს ერთად, იცით ეს, ხო, და ერთი ხო დაახლოებით, აი, ნაციონალურ მოძრაობას ძალიან უხდება ეგ ექსპერიმენტი, რომ ახსენეთ, კაი, მაშინ ესე იგი ესეთი ექსპერიმენტი იყო ჩატარებული, რომ ოთახში შეუშვეს ხუთი მაიმუნი და ერთი მაიმუნი, რომელიც ცდილობდა, რომ ბანანი იყოს შეკიდული ჭერში და რომელიც ცდილობდა, რომ ეს ბანანი აეღო, ყველა დანარჩენ 4 წყალს ასხავდნენ, ცივ წყალს ასხავდნენ და ყოველ მცდელობაზე, რომ რომელიმე მაიმუნს აეღო ეს ბანანი, ყოველთვის ასხავდნენ ყველა დანარჩენ 4 ცივ წყალს. რაღაცა პერიოდის შემდეგ, როგორც კი ცდილობდა რომელიმე მაიმუნი ამ ბანანისკენ გაწეულიყო, ეს 4 მაიმუნი მას ეგრევე ცემდა. მე შეცვალეს ჯერ ერთი მაიმუნი, ანუ შეცვალეს ისე, რომ მეორე მაიმუნს არც უნახია ეს ცდილობა. როგორც კი შემოიყვანეს ახალი მაიმუნი, ის გაიქცა, რა თქმა უნდა, ამ ბანანისკენ და ისევ, რა თქმა უნდა, ცემეს. მე შეცვალეს მეორე მაიმუნი, წავიდა ისევ ბანანისკენ, ისევ ცემდა. აი, ეს გაცვალეს, ცვალეს ეს მაიმუნი. საბოლოო ჯამში მიიღეს ის მაიმუნი, ხუთი მაიმუნი, რომელსაც არც ერთს არ უნახია ცდელობა ბანანისკენ წასვლის. მაგრამ როგორც კი, ანუ წყლის ბოდიში ბანანისკენ წასვლის ცდელობა იყო, მაგრამ წყლის დასმის ცდელობა ის აღარ იყო ფაქტი. მაგრამ ცემით მაინც ცემდნენ. აი, ნაციონალურ მოძრაობა არის დღეს ამ დღეში ზუსტად იმდენი იძახეს ეს 9 წელი, იმდენი იძახეს ეს, რომ ხალხში უკვე გამჯდარი არის ეს, თვითონ ვისაც არ უნახია, ვთქვათ, შეიძლება ჯერავს, არ ჯერავს, ეს იყო თუ არ იყო, იმდენად გამჯდარია ეს, რომ როგორც კი ნაციონალურ მოძრაობისკენ რაღაცა მიდის ხოლმე, კარგის და ჩუმად
მოკლედ.
ხო, ანუ მოკლედ არის ეს და რაღაცა პერიოდი ეს გაყვება. თუმცა მას თავისი მხარდაჭერი ყავს, ეყოლება კიდე კარგან ხანს და შეიძლება მოიმატოს კიდევაც, იმიტომ რომ ძალიან ბევრისგან უკვე ისმის, რომ მაშინ კეთდებოდა მაინც. აი, ეს მე უბრალოდ ტაქსით როდესაც მოძრაობ ხოლმე, ყოველთვის ხედავ
აი ნაციონალურ მოძრაობას, სწორედ ზალიკოა და არა ელენე, ხო, ესეც არის.
რა თქმა უნდა, ზალიკოა.
ამ შემთხვევაში, ვთქვათ, გენდერული ასპექტი ამარჩენების, ეგ საკითხი არ დადგებოდა, მაგრამ მაინც დადგებოდა, ყველა კანდიდატი კაცი რო იყოს, მაინც დადგებოდა, აი ერთი ქალი წამლად რა გახთავდა. არის ეს წამლად ერთი ქალი, ეს არის ელენა ხოშტარია და მოდი ცოტა ხნით მისი როგორც კანდიდატის პიარ კამპანიას დავეხსნათ და ველაპარაკოთ წმინდა თემ გენდერულ შემადგენელზე, ხო? ანიჭებენ კანდიდატის სქეს, როგორ ფიქრობთ, საქართველოს ამორჩეული და ამორჩეულთა ნაწილი მნიშვნელობას, თუ ეს არის პოლიტიკოსი და სქეს მასში გადამწყვეტი მნიშვნელობა არა?
იცით როგორ არის, მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა დოზით მაინც ანიჭებენ, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში მე პირად ურთიერთობებში, პირად საუბრებში, როდესაც ადამიანი მეუბნება, რომ მისთვის აბსოლუტურად მისაღებია და თანასწორობა და ქალი ზუსტად იგისითივე შეიძლება იყოს პოლიტიკაში, რაღაც მომენტში მათ ქცევაში მე ვგრძნობ ხოლმე, რომ ესე არ ფიქრობენ. ანუ შინაგანად მაინც მათში არის გამჯდარი რაღაცა მოდელი ქცევის და ეს ქვეცნობიერად ძალიან ბევრ ადამიანში იქნება, ამას კიდე ჭირდება დრო. ზუსტად იმიტომაც ჩანს, რომ ერთი კანდიდატი არის ქალი და მე არ მგონია, რომ იმის გამო რახანს ქალი არ აირჩიონ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მაინც რაღაცა დოზით ჩვენი სოციუმი მარტო იმიტომ, რომ გენდერი, ვთქვათ, ისეთი მისაღები მაგათთვის არ არის მხოლოდ ქალის ფაქტორი და სხვა რაღაცა სჭირდება აუცილებლად მას. ვთქვათ, ელენე არ არის რაღაცა ისეთი ტიპიური რაღაცა, ჩვენთან არის დაყოფა, ხო? არის ქალური თვისებები, რაღაცა სამწუხაროდ ანიჭებენ ხოლმე
ქალს.
ხო, ქალური, რა თქმა უნდა, ბჭყალებში და აი ეს უკვე ძალიან ცუდია, რომ ქალური კაცური. ხო, ფსიქოლოგიაშიც არის სამწუხაროდ დაყოფა, რომ ქალური და კაცური,
თუმცა მისი მოკლე ხმებისა და დაბალი ხმის გამო ამბობენ, რომ ქალური კაცურია. და ამას ამბობენ კიდე რაღაცა როგორც ჰარვესთან ნაკლს. მოდი თავიდან გასაგებია, რასაც ამბობ. მოდი შევხედოთ მის კამპანიას, აი როგორი იყო, ასე ვთქვი, პროფესორი თვალსაზრისით ვთქვი თქვენი აზრით რა. ის როგორც კანდიდატი დებიუტანტია, ხო? კი, ვაკეში იყრიდა კენჩაშა, მაგრამ ამ ხელა მასშტაბის საარჩევნო კამპანიაში ეს მის დებიუტი, ბევრის დებიუტია, ყველას დებიუტია, მე მგონი.
საკმაოდ ბევრის დებიუტია. კი, პრაქტიკულად, ხო.
ხო, ნუ კალაძე იყო სანტოდის მაჟორიტარი 5 წლის წინათ. მე გიყო.
ხო. ელენეს რაც შეეხება, მე
კამპანიაზე და რამასები.
რა თქმა უნდა, კამპანიაზე მისი გუნდი, მე ვნახე რამოდენიმე დღის წინ ძალიან პომპეზური შეხვედრა ქონდა, ვთქვათ, მას თავის მხარ დამჭერებთან, ეს იყო ახალ სპორტის სასახლეში და ზუსტად მე მან ვიგზენი, რომ საკმაოდ სერიოზული ჯგუფი ყავთ მათ, ყველა დეტალი იყო იდეალურად გათვლილი, სპიჩი იყო ძალიან კარგად დაწერილი, მთელი აქცენტებით, ემოციებით, ზუსტი ფრაზებით, ნამდვილად კარგად არის, მე მომწონს როგორც მუშაობენ. თქვათ, ელენეს არ ვიცი ვინ უკეთებს ამ მიმართულებას, მაგრამ საკმაოდ პროფესიონალურად არის გაკეთებული. თქვათ, რუსთავში ვნახე კიდე მერის წარდგენა, იქაც იყო ესეთი დაწყებული გეომეტრიული განლაგები და თქვათ, როგორ უნდა ყოფილიყო, როგორი სურათი იქნება, როგორი ხილვადობა იქნება, ყველაფერი არის გათვლილი. შესაბამისად, თვითონაც გულწრფელი კანდიდატი არის ის, რომ თქვათ, მას ქონდა საინტერესო კამპანია, გამოარჩიოს მას თქვათ სხვა კანდიდატებიდან და არა მარტო იმიტომ, რომ ქალია, მე ვფიქრობ, რომ მას კამპანიაც აქვს უფრო სხვანაირად დაგეგმილი. ვთქვათ, იგივე მას ქონდა სხვადასხვა უბანში რო ცხოვრობდა სხვადასხვა ხალხთან, მას ქონდა რეალურად ხალხთან შეხება და ის, როდესაც გამოდის და საუბრობს, მისი გულწრფელობა იქნება აქედან გამომდინარე, ის არიგონებს რაღაცას, მას არ აქვს დაწერილი, ის თვითონაც მონაწილეობს ამ პროცესში და აი კარგია, როდესაც კანდიდატი თვითონაც აბსოლუტურად ჩართულია ამ პროცესში და არ არის ვთქვათ განყელებული, ტექსტს მოუტანენ, წაიკითხავს და ამ დროს იმაში არ მონაწილეობს.
შეურაღებელი თვალითაც კი ჩანს და ხვდებით ის ადამიანები, ვისაც პროფესიულად და ნახევრად პროფესიულად გვევალება ა საარჩევნო პროცესზე დაკვირვება, ან არც კიდაც არ გვევალებოდეს, რომ შედარებით იკლო მხოლოდ უკიდურეს ღარიფენებზე ძლიერმა აპელირება მამარჩევნებში და კანდიდატების ყურადღება ეთმობა არა მაინც და მაინც ყველაზე ღარიფენების ინტერესებს, ისინი ცდილობენ ამას უპასუხო. თქვენი აზრით, როგორ რა ვთქვათ, ეს შეიძლება განაპირობა რაღაც ეკონომიკურ მომენტებმა, არ ვიცი, მაგრამ მაინც მიუხედავად ამისა, რევანშისტული პათოსი ამარჩევნებში არის ძლიერი. ხო, წავართმევთ დიდარს, წავართმევთ ღარიბს მივცემთ, აი ეს პათოსი ჭარბობს რა. მინდა გითხოთ უბრალოდ ეს ახლა ამ ფონზე, აი ამ ძალიან კონკრეტულ კონტექსტში, გამქალაქის არჩევნების. მომგებიანია, არ არის მომგებიანი. რა რიგის ფაქტორია? სწორი ნაბიჯია ეს ელაპარაკი?
აქ შეიძლება იყოს ორი ფაქტორი. პირველი ის, რომ ის
უკიდურესად,
ხო, უკიდურესად გაჭირვებული მოსახლეობა, როგორც წესი, ალბათ არის მაინც სუბსიდირებული სახელმწიფოს მიმართ და შეიძლება ფიქრობენ, რომ ეს სეგმენტი მათთვის დაკარგული არის და ეს ის ხალხია, რომელიც ხმას მისცემს სახელმწიფო კანდიდატ. შეიძლება ვთქვათ ამ კუთხით მიუდგნენ. მაგრამ მე მაინც ვხედავ, რომ ყველა კანდიდატს არა, მაგრამ რამოდენიმე ვთქვათ, იგივე ელენეს, იგივე ზალიკოს, იგივე ალეკოს აქვს ზუსტად ის, რომ გაზდიან პენსია ოპოზიციას, დახმარებებს გაზდიან და აქვთ მაინც ეს ჩადებული. მე მგონი ეს სახელმწიფო კანდიდატს არ აქვს, თორემ დაანჩენებს ყველას აქვთ ჩადებული. აქედან გამომდინარე, აი ეს თქვენ რაც ახსენეთ, ახლა რევანშისტული მომენტები, ეს უფრო ინაშვილს აქვს, რომ აი ინაშვილი აპელირებს ზუსტად გუგავას, ხო, ყველას უბრალოდ ფიზიკურად ვერ მოусმინე და აქედან გამომდინარე, თქვათ ინაშვილს მოусმინე და მას ქონდა ის მომენტი, რომ ნამდვილად აქვს სურვილი ჯერ იმ პერიოდის, ანუ 5 წლის განმავლობაში პასუხი არავინ არ აგო გუშინაც გაჟღერდა, რომ ერთი კაცი ის მხოლოდ ციხეში და ჩვენ ველოდებოდით ამ სამართალს, რომ ბევრს დაიჭერ. ანუ ესეთი პათოსი შეიძლება ვიღაცაზე მოქმედებდეს, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე მგონია, რომ საბოლოო ჯამში ხალხს მაინც ამითი დიდხანს ვერ დაიყენებ ხარდამჭერად. რა თქმა უნდა, ბევრი ადამიანი არის შეიძლება გაჭირვებული, რომელიც თქვა ხედავს გაბრწყინებულ კანდიდატს, რომელსაც ყველაფერი კარგად აქვს და ხო ფიქრობს, რომ ჩემთვის ის ნამდვილად არაფერს არ გაკეთებს. საერთოდ ეს პრობლემა არის ზოგადად ძალიან მასშტაბური ჩვენთან. Мы ფიქრობ, რომ ადამიანებს ყველაზე დიდად აქვთ მაინც სინდრომი უსუსურობის ჩვენთან. ანუ გონიათ, რომ მათი ხმა არაფერს არ ნიშნავს, მათ არაფრის შესვლა არ შეუძლიათ და ერთადერთი რაც რჩებათ, ალბათ ის, რომ ხედავდნენ სხვები კარგად, ვინ ცხოვრობენ, რომ ისჯებიან. ანუ რაღაც ამით იღებენ ზოგი სიამოვნებას. იმას კი არა, რომ თქვა კვებიან, იმიტომ რომ ის კარგად არის, მე ცუდად ვარ. აქედან გამომდინარე, ფიქრობ, რომ აი ეს უსუსურობის მომენტიდან გამოსვლა იქნება ყველაზე დიდი პროგრესი, თუ ჩვენმა მოსახლეობა მოახდინა წელს და იმ ხალხმა ზუსტად, რომელსაც აქვს სრული ნიჰილიზმის რაღაც მომენტები, რომელსაც განცდა აქვს, რომ თვითონ არაფერი არ შეუძლია, ის თუ იფიქრებს, რომ ნამდვილად შეუძლია გამოა, მასკენ აპელირებს თუ რამოდენი მე კანდიდატი. ხოლო
და ბოლო კითხვა მინდა მოასწროთ, ეს არის ხარდაჭერის იმიტაცია. როგორ მოხერხდა, ვინ რა ჯგუფის, ვინ რა ჯგუფს, რომელ კანდიდატი რა ჯგუფს ესტრაფოდა, წარმოჩინა ეს თავის ხარდამჭერად და როგორ გამოვიდა ეს, რა ეფექტი შეიძლება ამას გამოიღო, ვინ ვინ აირჩია როგორც ხარდამჭერი?
ხო, აი მე თქვა კახიზე ძალიან კონკრეტულად დავასახელე, თქვა მისი ხარდამჭერი რომელი ჯგუფი იქნებოდა, ეს იქნებოდა იგივე თქვა ის ხალხი, რომელიც დასაქმებულია დღეს და რომელიც კმაყოფილია თავისი, ანუ სახელმწიფო სტრუქტურები იქნება, ადმინისტრაციული რესურსი იქნება, მათი ახლობლები იქნებიან, ის ხალხი, რომელსაც აი ამ წარმატების თანაზიარი უნდა რო იყოს, დაახლოებით ამ ჯგუფზე არის გათვლა. ალეკო ელისაშვილს აქვს გათვლა თქვა იმ ხალხზე, რომელსაც არ მოსწონდა არც ნაციონალური მოძრაობა, არც ქართული ოცნება და ზუსტად ის ხალხი, რომელიც ძალიან დიდი პროცენტი არავის არ აძლევდა ხმას, აღარ მიდიოდა არჩევნებზე და არ შეეროდა, რომ რაღაც შეიცვლებოდა იმ არჩევნებით. ვთქვათ, ზალიკოს მე ვფიქრობ, რომ ნაციონალური მოძრაობის დიდი სეგმენტი რაც იყო მანამდე, ის დაუჭერხვა და შეიძლება კიდე მიემატებოდა, იმიტომ რომ თვითონ არის პოზიტიური კანდიდატი და ძალიან ბევრი შეხვედრა გამართა, მე ვფიქრობ, რომ მხოლოდ მოემატებოდა. ელენე არის ახალი და მე ვფიქრობ, რომ მასაც რაღაც აუცილებლად ეყოლება საკმაოდ კარგი მხარდამჭერი ჯგუფი და კიდე ვაშაძე მინა გამოყო, რომელიც აი ზუსტად იმ ახალი ტექნოლოგიური ინოვაციური ახალგაზრდობისკენ მიმართული სეგმენტი ეკუთვნის.
კი ბატონო, ამ შემთხვევაში კი ამოიწურა პიკის ათისთვის განკუთვნილი, რომ ნინა პერტენავა იყო ჩვენი სტუმარი, პერენტოს ჯგუფის დამფუძნებელი და PR პროფესიონალი და ჩვენ შევეცადეთ დღეს თვალი არ მიგვედევნებინ აღარ ქვენ, რომ მთავრდება ეს საარჩევნო კამპანია, მთავრდება შესაბამისად PR კამპანიებიც კანდიდატების, შეგოფასებინა თუ როგორ, რა ნიშნით მიმდინარეობდა ამ თუ იმ კანდიდატის ურთიერთობა საზოგადოებასთან. ნინა, მადლობა თქვენ
მოგზაურობისთვის.
თინა სამბაძე, ხმის რეჟისორი ნინო რამიშვილი, პროდიუსერი დავით პანჭაძე, წამყვანი, ნახვამდის კარგად ბრძანდებოდეთ.
კარგად.
საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.